Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Det altid skinnende fyrtårn, Vicky Knudsen.
Og glødepæren, Johan Olsen.
Der findes et væld af sådan nogle gamle husdyr. Alle mulige forskellige underarter.
Dannebrogsgrisen.
Ja, Dannebrogsgrisen. Og der findes en masse forskellige heste, racer
og... Grisekøer og får.
Mange af de her, de er glædet ud i glemselen, fordi man ikke bruger dem mere. Man har afledt og fundet nogle andre, som er smartere. Man har gjort alle de her ting. Det gælder også planter, både sådan nogle almindelige landbrugsplanter og træer, som man også bruger ude i samfundet som ressource. Og det er ret trist, hvis de her forskellige ting, de forsvinder fuldstændig og bliver udryddet. Så derfor så har man vedtaget en redningsaktion.
Og der kan man sige, uanset om det er planter eller dyr, så har vi taget nogle vilde stamformer, og så har vi forædlet dem. Så med både planter og dyr, så er der måske ikke så mange sorter eller racer tilbage, som der har været før. Mm. Og så er der måske røget nogle i svingene, der ligesom kunne være rigtig gode at få tilbage.
Ja. Så det skal vi høre om, og vi skal også høre lidt om strandkål.
Ja. Har du samlet på noget?
Ja, det har jeg faktisk. Nu bliver det meget personligt. Jeg ved ikke, om det er passende at sige det her på radioen, men jeg har faktisk samlet på frimærker.
Nå. No.
Jeg havde også en overgang med klistermærker.
Ja.
Smølfer, måske også. Der var en dille med det, det var sådan lidt en overgang, men jeg var meget glad for de her smølfer. Min bror havde svampehuset. Vicky, har du samlet på noget så?
Ja, det er ikke så lidt endda.
Nå, må jeg høre?
Glansbilleder.
Ja.
Servietter. Kinder-X-figurer. My Little Ponies. Sko.
Okay.
Backstreet Boys, altså ved samlehæfter og plakater med Backstreet Boys. Der er først rundet 100 plakater med Backstreet Boys.
100 plakater med Backstreet Boys, det er en diagnose
lige
der.
Det var en stor dag. Nej, det hedder at være fan.
Faktisk har vi besøg en rigtig hårder.
Ja.
Hvis du kender det udtryk, det der med, hvor man med folk, der er hårdere, det er sådan nogle, der samler og samler og samler. Vi ved med at samle. Ja, hvis har brugt carporten op, så tager vi... spisestuen, ja. Og så ender det med, at der er en lille plads ude i køkkenet.
Og til sidst kan man dog nok nå hen til toilettet.
Ja, præcis.
Ja.
Velkommen til dig, Lise Lykke Steffensen, administrerende direktør i Norgen, som er en forkortelse for Nordisk Genressourcecenter. Tusind tak, fordi du vil komme.
Jamen, det var så lidt.
Lise Lykke, når man sådan lige siger Nordisk Genressourcecenter, så kan man godt tænke, okay, vi er i Norden. Det er nok noget med nogle gener. Nogle ressourcer, og de har muligvis også et center, hvor de arbejder med alt det her. Men kan du ikke lige altså forklare, hvad det egentlig er?
Norgen, det er, som du selv siger, jo en nordisk organisation. Vi er under Nordisk Ministerråd. Og vi er et forskningscenter, der arbejder med genetiske ressourcer inden for jordbruget og havebruget og skovbruget. Og så har vi også Nordens plantegenbank. Altså vi har den her frøgenbank. Så har vi også det operative ansvar for frøhvælvet op på Svalbard. Der er så mange, der siger, genetiske ressourcer, hvad er det egentlig? Er det sådan noget med GMO'er? Og det er det ikke. Genetiske ressourcer, det er det vi det defineres som det biologisk levende materiale, som vi mennesker på en eller anden måde har brug for nu eller i fremtiden.
Altså det er genetisk materiale i biologisk forstand. Det er ikke bare sekvenser, DNA-sekvenser. Sådan. Det er simpelthen... korn og...
Et fysisk frø.
Ja, det er alle levende genetiske organismer. Altså det kunne være lige fra gulerodsfrø til en ko eller træer, der står i naturen. Så det er alle de her ting, der er omkring os, som på en eller anden måde har en betydning for os, som har noget genetisk materiale, ikke?
Mm-hmm.
DNA. Så det, vi samler, kan man sige, når du nu snakker om samler, det er så, vi samler frø i genbanken. Og så er der alle de andre forskningsopgaver, vi gør. Det kunne være at hjælpe til med at udvikle en ny plantesort.
Mm-hmm.
Det kunne også være... kigge mere på strukturer eller få viden omkring frø og frøbevaring, eller hvordan bevarer vi bedst muligt for eksempel sæd eller embryoner fra køer eller geder eller for den sags skyld mink.
Gennem tusinder af år så har vi forædlet forskellige, nu holder jeg mig til planterne, forskellige sådan nogle planter, man kan bruge til at dyrke og spise. Man kunne tage hvede. Det har vel været en udvikling, en positiv udvikling, så nu vil vi vel nået til en hvede, som er perfekt der, hvor vi i hvert fald er lige nu. Så alle de gamle sorter, ved, dem kan man vel ikke bruge til noget rigtigt. Hvorfor skulle man opbevare sådan noget i en genbank?
Altså, i virkeligheden plejer jeg at sige, at nordgens tid er i virkeligheden nu. Mm. Altså, vi har samlet ind siden 1979.
79?
1979 blev nordgen etableret af de nordiske lande, som... På det tidspunkt, der begyndte man sådan internationalt at finde ud af, at det kunne godt være, at man skulle begynde at samle noget af alt det her genetisk materiale ind. Alting ændrede sig, og der var ligesom et internationalt sådan et hint. Der var sådan en deklaration om, at nu skal I skulle gøre noget. Og der så sagde Sverige til de andre nordiske lande, skal vi ikke bare gøre det sammen? Vi arbejder alligevel så meget sammen, så lad os da arbejde sammen om det her. Og så gik man sammen og lavede det, der dengang hed Nordisk Genbank. Mm-hmm. Som ikke havde så mange frø til at starte med, men som stille og roligt har vi fået flere og flere frø i genbanken.
Var det fordi, man var bekymret for, at der var sorter, der var ved at uddø, eller hvad var sådan incitamentet til at gøre det?
Både det her med, at altså rent internationalt har vi jo underskrevet biodiversitetskonventionen, men også den internationale plantetraktat, som siger, at vi har simpelthen et nationalt ansvar for at bevare vores genetiske ressourcer, vores biodiversitet for fremtiden. Så det ansvar har vi. For at toppe det op, så har de nordiske lande, de har simpelthen sammen lavet en deklaration, der siger, at alt hvad vi opbevarer i Nordgen, det gør vi i fællesskab, og det har vi et ansvar for at bevare, men også for at bringe i anvendelse. Men så lige for at komme tilbage til det, du snakker om, eller det, du spurgte om, omkring det her med sorter, og hvorfor opbevarer vi det overhovedet? Altså, vi står midt i en klimakrise, en biodiversitetskrise, en naturkrise, og samtidig så ønsker vi at have meget mere plantebaseret kost. Og nogle af de nordiske lande har sat enormt fokus på at være selvforsynende, eller have en højere grad af selvforsyning på grund af den geopolitiske situation, vi står i øjeblikket. Og det frøene kan, det er jo, dels så kommer de jo med noget historie. Altså de har en historie med sig. Dels har vi brug for dem lige nu her, og dels så ved vi ikke, hvad vi skal bruge i fremtiden. Og hvad er det så i virkeligheden, vi skal bruge? Vi skal bruge de egenskaber, som alle de her frø har. Fordi et frø, det er ikke bare et frø. Vi har 3.000 forskellige slags ærter, for eksempel.
3.000 forskellige slags ærter?
Ja.
Altså, er det planter, eller er det ærter, som man kender fra køkkenet?
Det er ærter, som starter med et frø. Og nogle af dem, det er nogle, som vi kan bruge, som vi kan spise, vi kan koge. Andre, dem skal vi ikke spise, dem kan vi give til dyrene. Der er nogle, der bliver høje, der er nogle, der er lave. Der er nogle, der vokser ekstremt hurtigt, og derfor er rigtig gode nordpå, hvor man har en kort vækstsæson. Der er nogen, der har højere proteinindhold end soja, og nogen, der har et meget lavt. Det er bare for at sige, for eksempel værterne, de har alle sammen nogle forskellige egenskaber. Vi står i øjeblikket i den situation, at vi får nye sygdomme, at det vi hele tiden har haft, nye sygdomme, der kommer, nye altså planteskadegører og andre ting. Men klimaet forandrer sig så hurtigt, at vi simpelthen er nødt til at se, om ikke der var noget af det her materiale, der faktisk godt kunne klare noget af de her klimaforandringer. Så man kan tage en moderne sort, som bliver solgt på markedet, og så kan man krydse den med en af de gamle, som måske har en resistens.
Måske er mere robust.
Ja, eller så har den altså en eller anden resistent imod måske en bestemt svampesygdom, eller den har måske, måske den rigtig god til tørke, eller rigtig meget vand, der kommer fra himlen. Hvad ved jeg? Så der kan man finde nogle af de komponenter, man har brug for til at putte ind i de moderne sorter.
Mm.
Og så kan man måske dele det op i tre kategorier. De vilde planter, som er relateret til de planter, vi spiser. For eksempel hvede. Så kunne det være en vild hvede, eller en vild græs, eller en vild strandkål.
Strandkål?
Tilhører brassica-familien, som er kæmpe
stor. Okay, brassica, oleracea, det er den, der ligesom er starten på stort set alt. Altså broccoli og alle de her sådan lidt, hvad hedder det, hvidkål og sådan ting der. Også rosenkål, ikke?
Ja.
Palmekål. Det er så meget af det, vi spiser, som er brassica.
Så hvis man nu tænker på den der strandkål, der står ude ved stranden, så er den super hårdført.
Men hvordan smager den så?
Den smager sikkert, helt sikkert, fuldstændig afskyeligt.
Ja.
Fordi den er vild. Den har jo overlevet i tun.
Men der er masser af vilde ting, der smager godt.
Jo, men jeg tror, den er sikkert både sej og ikke sådan lige sådan til at kaste sig over.
Nej.
Det, der er med den, hvis vi nu tager den som eksempel, mm-hmm. det er jo, at den har stået i naturen i tusinder af år. Den er jo blevet selekteret hårdt, så den kan klare al form for vejr, og insekterne bider ikke i den, fordi den er sej, og der er ikke noget, der bider på den. Den har en masse resistent, og den har et enormt, den er sådan genetisk meget sådan bred, den har rigtig mange resistenser, rigtig mange udtryk. Så det her, som vi kalder landbrugsplanternes vilde slægtninge, dem har vi faktisk en stor del af, fordi de netop har besiddet den her enorme base af resistensgener. Så har vi dem, der hedder landsorter. Det er nogen, som vi har dyrket i 100 år, og som landmanden eller måske et lille samfund har passet på de her frø. Det er ofte populationer. Altså de sådan, det er ikke bare et enkelt udtryk, men det er flere, som man har dyrket populationer. Og de er også resistente. Det er færreste af dem, der har et højt udbytte. Men til gengæld så har de været tilpasset i et bestemt område, og har også en rigtig høj grad af resistens. Har, hvis det er grøntsagerne, ofte rigtig meget smag. Så har vi så de moderne sorter, som jo er højt ydende, fordi hvis vi gerne vil producere masser af mad på et lille areal til mindst mulig input og mest mulig output. Og der er den genetiske base, den er smal. Mm. Fordi vi vil bare gerne have, altså det vi har gået efter, ensidigt, det er ligesom
kvantiteten.
Ja, altså der skal ske noget, ikke? Eller, ja. Og det man kan sige, det har været den der egenskab, vi bare har kigget på. Det er ligesom, der er nogen, der har avlet hunde med meget korte snuder. Der er så mange andre ting, der så ikke lige fulgt med.
Mm-hmm.
Sådan er det også med de moderne sorter. Men de kan noget, og de giver et stort udbytte, og maskinerne er tilpasset, og vi har planteværnsmidler, som gør, at vi kan slå nogle af de her ting ud.
Mm.
Vi har ligesom de tre kategorier af kan man sige, frø, og vi har alle tre slags hos Nordgen.
Det lyder som om, det netop er de her sorter, som vi dyrker og vi spiser, I har meget fokus på. Og så tænker, fordi når man snakker biodiversitet og hvad vi skal skrive under på og passe på, så tænker man jo tit alt det vilde derude, som vi netop er ved at skub væk, fordi vi skal bruge så meget plads til blandt andet at dyrke vores egne sorter selv, som vi har forædlet. Kan man sige, at de her sorter er vigtige for biodiversiteten at bevare, eller er de primært vigtige for, at vi har noget at spise?
Vi har vildt meget brug for os at passe på de vilde. Og det, faktisk 22% af vores samling er de vilde.
Okay, altså og, der er ingen nytte har som mad.
Men de har altså alle planter, især nogle der står ude i naturen, indgår jo i økosystemer. De har jo enormt stor værdi. Og de har værdi både, altså selvfølgelig, at på et tidspunkt kan de blive krydset ind og blive til noget mad. Men det har jo stor betydning for naturen. Vi har et projekt, at vi har flere projekter omkring det her. Blandt andet kigger vi på i Norden på naturbevaringsområder, hvor at vi går ind og finder de her planter, vi samler frø, så laver vi klimamodelleringer for at sige, hvad sker der egentlig med de her planter, hvis det er, at temperaturen den stiger? Vil de uddø? Vil de vandre? Hvad vil der ske med dem? For at vi netop kan bevare dem, fordi de er vigtige. Ofte er de lokale, det er måske mange forskellige typer, det vil være forskellige typer af strandkål, alt efter hvor du er, men det passer jo så til det her område.
Mm.
Og hvis den ligesom ikke kan være i det her område, af den ene eller den anden årsag, så er den jo væk, altså fra jordens overflade.
Mm.
Så derfor har vi stor interesse netop i, og på de her landbrugsplanternes vilde slægtning, altså de vilde.
Men så siger du det jo igen selv, at det er landbrugsplanternes vilde slægtning, så jeg tænker, at de 22%, det er stadig, og ikke fordi der er noget galt i det, men det er vel stadig med mål for øje, at vi har noget føde. Altså jeg tænker, at samler I frø fra gifttyde, som er dødeligt giftig frø? eller er det kun frø for dem, som vi jo så eventuelt kan undersøge og se, om vi kan finde nye sorter? Og det tænker jeg også kan komme naturen til gavn i sidste ende, hvis man finder sorter, der måske optager mindre plads, og vi skal være mere plantebaseret, og så videre og så videre. Så det kan jo godt gavne hinanden, men jeres frøbank er med fokus på vores indtag af planter.
Ja, ja, det er det. Men man kan sige, altså vi kigger på meget, som også er vigtigt for naturen, ikke? Hassel, medicinalvækster. Vi har også brændenælder, altså vi har opformeret brændenælder og for at have frø, og så vi har også masser af det, som man vil kalde ukrudt.
I har sikkert også været i sådan nogle klosterhaver, man har genopbygget. Det er jo, der står mange forskellige ting, som man også derhjemme ville kalde for ukrudt, ikke? Altså, ja. Alle mulige forskellige urter og ting, altså der er virkelig meget, også for den vilde natur.
Og det er lige præcis det, vi har fået. Altså, vi har jo fået doneret fra klostre, når de er blevet nedlagt, eller museumshaver, eller det kan også bare være nogen, som har haft private samlinger. Altså, de har jo en eller anden funktion, og nogle gange, så kan vi også sige, så har vi noget i haven, som vi opformerer, fordi vi gerne vil have frø, og så tænker vi, kan jeg vide, hvad det egentlig kan? Og nogle gange, så er det en masse positive ting. Men altså, sidste år, der stod jeg sammen med en af vores forskere, og vi stod og kiggede på noget, som hun havde ansvaret for, og så sagde jeg, skal vi prøve at spise de der røde bær? Mm. Og så var hun sådan lidt, jeg kan ikke helt huske det, siger hun, om hvad det nu er, effekten er. Mm. Skal vi venter lige. Og det var egentlig meget smart, ikke? Fordi det gav opkastninger. Så jeg tænkte, det var meget fint, vi ikke lige kastede os over
det
de der røde bær.
Det kan hurtigt blive uværdigt, ja, har jeg hørt.
Ja. Ja. Men er der nogle af de der gamle sorter, man gerne vil beholde, bare for at beholde dem?
Jamen altså, sagen er jo den, vi ved jo faktisk ikke, hvad vi skal bruge i fremtiden. Mm. Så det er jo en, må jeg ligesom sige, det er noget, vi putter i banken.
Ja.
Og så må vi jo se, hvad vi kan bruge det til. Og jo mere viden vi har om det, desto mere kan vi ligesom gøre noget ved det. Jeg ved ikke, om I har købt et icebergsalat eller et andet salat i supermarkedet inden for de sidste par år, hvor det har været sort. Ja, der har været et par blade, der var sort.
Jo.
Det skyldes en svampesygdom, som simpelthen har hærget hele Europa. Mm-hmm. Der fandt vi over os også nogle resistensgener, som man simpelthen har begyndt at krydse ind nu i salaterne, sådan at de simpelthen er modstandsdygtige.
Hvordan finder man det? Ja, altså rent teknisk?
Ja, altså det, man går ind og dels så afprøver man jo mange, altså sådan ude i feltene, men når man kigger også sådan rent genotypisk, man går ind og kigger efter og ser, okay, har vi et gen her, som måske kunne være godt. Og det her, det er lige præcis det her resistensgen, fandt man faktisk i en vild salat. Så det er simpelthen ved at krydse, og det bliver man ved med. Og også i den næste linje, og den næste generation, så du er helt sikker på, at altså, den sidder simpelthen.
Det må være et kolossalt arbejde at finde ud af, hvad det resistensgen er, og sådan ting der.
Ja.
Foregår det hos jer, eller begynder I at sige, godt, nu har vi den her viden, så kan vi tage det ud til andre forskningsinstitutioner, eller til virksomheder, eller sådan ting. Det har I den slags samarbejde, eller sidder I og laver sådan noget det her selv?
Vi samarbejder med andre. Lige præcis det her er et ret stort europæisk forskningsprojekt.
Okay.
Hvor man ligesom gik sammen og sagde, okay, hvad kan vi gøre?
Red salaten.
Red salaten. Så der gik vi sammen, både med universiteter og andre genbanker og industrien, og sagde, okay, men lad os lige prøve at se, om ikke vi kan finde en løsning på det.
Det er jo virkelig fascinerende. Mm-hmm. Altså det er jo virkelig et fantastisk eksempel. Et fantastisk eksempel på altså hvordan jeres arbejde både kan have en grundvidenskabelig værdi og en bestemt også en anvendt værdi. Det synes jeg er mega smukt.
Hvordan krydser man to planter? To kål. Foder man dem? Hvordan gør man det?
Man giver dem et værelse, så lukker man døren. Lad man være der lidt.
Så er der små nye salater. Ja.
Vi er lidt over i blomster og bier. Altså man kan også lave, altså man simpelthen går rundt med en vatpind eller en anden og prøver, eller noget er vindbestøvet, så behøver man slet ikke en bi. Mm. Altså det er vinden, det står ved siden af hinanden, og så kører pollen sådan frem og tilbage. Det er jo den måde, at man ligesom...
Jamen det tænker jeg bare, at man sjældent gør, når man sådan forsker i det. Så tænkte jeg, at det mere netop var vatpinden, man var gang.
Jamen det er
altså,
det
også. Altså fordi, at man ikke var ude i, at okay... Den her skovhulæb, den skal krydses med en lidt sjovere skovhulæb. Lad os få en skovgedehams på banen. Det tænker jeg bliver lidt avanceret, når man står derinde, så tænker jeg bare, kan jeg vide, hvordan man... Men så er det simpelthen en lille podning med en vatpind nogle gange.
Ja, og så er det jo ved at observere og ved at afprøve. Altså bagefter sige, okay, hvad er resultatet? Fordi det er ikke sikkert, at du lige nødvendigvis skal se det. At lave en ny plantesort, det er alt efter hvilken art, og også om man har... ligesom bruger to sæsoner ved, at man gør noget her om sommeren, og så tager man så til den sydlige halvkugle, Sydamerika eller New Zealand, så tager det jo i hvert fald, altså de hurtigste måske, 8-10 år, men som regel måske 15 eller 16. Det seneste, jeg lige hørte med nogle nordiske jordbær, det var 25 år. Det tager lang tid, fordi vi har kun én vækstsæson. Så vi skal igennem flere iterationer og rigtig mange planter, før vi finder det. Og så skal vi sikre os, at det vi så også når frem til, altså det ikke ændrer sig så i næste generation, fordi du ikke lige har en helt ren linje, og det skal igennem afprøvninger og sådan nogle ting. Så det tager tid. Og det er også derfor, at, som jeg siger, at Nordgens tid er ligesom nu. Der er enorm pres på for at finde nye løsninger i forbindelse med klimaforandringerne. Og der kan planterne, som står derude, de har svært ved at følge med. Mm. Altså, de har jo kunne adaptere sig over meget længere perioder, fordi at udsvingene har selvfølgelig været der, men de har ikke været så massive. Mm. Så derfor kræver det, at man virkelig er på. Og det, nogle gange kan man jo finde altså, noget direkte i genbanken, uden at man behøver at lave en ny sort.
Mm. Mm. Er det ikke også fordi, at vi så, altså ikke et ondt ord om iceberg, hvis den er endt med at få den her svampesygdom, er den et produkt af den her opformering af noget salat, der bare skal gå hurtigt, og som måske er endt med lidt mindre smag end den oprindelige iceberg? Altså er det også fordi, man så netop, så har man fundet en salat, som den er hurtig at lave, den er nem at dyrke, den er billig, det er godt, at vi kan lave mange af dem, og så ender den med netop at have så lidt genmateriale, så hvis en får svampesygdommen, så får de det over hele verden. Er det også det, der er problemet nogle gange?
Det er jo det, at man har avlet frem imod høj produktivitet. Mm. Og så undervejs, så har man ikke prioriteret at have sådan en meget stor resistensbase. Fordi man har kunnet løse det på andre måder.
Ja.
Men altså selv resistente, selv sådan robuste ting, kan jo også blive på en eller anden måde påvirket og uddødt. Det er ikke derfor. Det, der nok også er for eksempel med iceberg, det smager ikke ret meget. Hvis du køber et hvidkål i dag, så smager det heller ikke ret meget. Mm. Men hvis du spiser et kål, der er sådan en landsort, en gammel sort, så har den en masse bitterstoffer.
Mm.
Så smager den af noget mere, den har nogle andre nuancer. Og så det er også lidt med forbrugerpræferencer. Når man gerne vil sælge en masse hvidkål, så hvis den smager meget bitter, så siger det gider jeg ikke. Eller børnene gider ikke spise det, eller i øvrigt, så ved jeg heller ikke helt, hvad der er, jeg skal gøre ved det der kål. Mm. Så på en eller anden måde, så er det også hen imod, hvad forbrugerne ønsker sig, og hvad der er af muligheder.
Ja, jeg synes, jeg hørte med gulerødder, at der havde været en masse spændende gamle sorter, og nu, og der er sikkert stadig flere sorter, det er ikke det, men der var nogen, der ligesom brokkede sig over, at der var så mange fine gamle sorter engang, og der var meget mere smag i dem, og der var mange flere vitaminer i dem, som jo også burde være godt for vores krop.
Nu snakker vi jo meget om kål, men for et par år siden, der havde vi et forsøg sammen med Aarhus Universitet, som kiggede netop på bitterstoffer og diabetes. Mm. Så de fik nogle af de her gamle kål, og de her diabetikere, de gik jo så i gang med at gnaske kål, og det viste sig faktisk, at de fik det bedre. Ja. Og så nogen kom helt ud af, type 2 kom helt ud af medicinen, faktisk på at spise de her bitre stoffer. Ofte så kan man jo, altså det er jo igen, men så er der måske nogen, som har højt indhold af en slags vitamin eller en anden, eller nogle mineraler, nogle ting. Altså igen, hvis du har en sådan bredere genetisk base, så er der mulighed for, at der er nogle flere udtryk. Mm. Så der kommer noget mere, det produceres nogle andre ting. Og jo flere, altså jo mere diversitet, altså jo flere slags gulerødder vi har. For det første kan man sige, at gulerøddernes chance for at overleve er større. Men det giver altså også en palette af muligheder.
Mm.
Vi har sådan en webshop, hvor man kan donere nogle penge, og så kan man få nogle overskudsfrø. Og der havde vi en gulerødssort, som var meget sukkerfattig. Det var en, som elskede gulerødder, og som havde diabetes. Men han havde fandt ud af, at blodsukkeret steg, og han fik gnasket for mange gulerødder.
Ja, det er klart.
Ja. Men han fik så de her gulerødder, og så skrev han så tilbage, at han ville bare lige sige, at det påvirkede ikke hans blodsukker.
Nej.
Så han var voldsomt begejstret for det her. Vi har en anden, vi også har, man kan for eksempel være sponsor på en donorplante. Og der havde vi så en sidste år, det var en havemælle.
Hvad er det for en?
En havemælle, det er spinatens forfædre.
Ah.
Den vokser helt vildt nemt. Altså, vi er tæt på noget, der også er vildt, ikke? Mm. Der er mere smag og mere karakteristika, og man kan bruge den, ligesom man kan bruge en spinat. Så der havde den, det var sådan en donorplante. Der fik vi faktisk lige forleden af en, som skrev, at altså, de var simpelthen så begejstrede, fordi de lavede baby leaves fra den, og det gav så meget smag i deres salat.
Mm.
Og den er robust, og den kan man dyrke udendørs, og den er Der skal faktisk en hel del til at slå den ud.
Men det er jo fantastisk, men det er også fedt, at de har, om ikke andet, så anekdotiske beretninger om, hvad nogle af de her planter kan, og kan have det med i jeres portfølje af muligheder. Ja. Det synes jeg lyder som en... Okay, jeg var ikke klar over, at man som privatperson også kunne gå ind og være med til at...
Ja, vi åbner et par gange om året, fordi vi har nogle overskudsfrø, og som vi ikke skal bruge, fordi vi simpelthen har produceret for mange frø. Mm. Og så i stedet for ligesom bare at smide dem ud, så tænkte vi, at så var der måske andre, der kunne have lyst til at prøve det i deres have. Ja. Og så det åbner vi 1. marts, og så er vi åbent et par måneder, og så har vi også op til jul, hvis man har lyst til at forære nogen til der er have.
Nå, hvor sjovt. Men hvad med de der, altså dem der, hvis der sidder nogen nu og har type 2-diabetes, og tænker, ej, den kål kunne jeg da også godt tænke mig at prøve at gnaske. Altså, kan man overhovedet gå ud som forbruger og købe de sorter?
Nej.
Nej.
Og jeg holdt et foredrag for et kantinenetværk, som serverer flere hundrede tusind måltider om dagen. Altså, de har jo en mulighed for at prøve noget af det her og komme ud, og de vil med det i deres køkkener, så ligesom få et mere divers køkken. Og de vil jo rigtig gerne, men så kommer det lidt, de siger, hvor skal vi købe det henne? Mm. Så vi kan efterspørge det, men vi ved ikke helt præcis, hvor vi skal efterspørge. Ja, der sidder ligesom en prop i midten, som ikke har det her kendskab.
Ja.
Det er faktisk sådan, at vi i verden har 30.000 forskellige plantearter, vi kan spise, og alligevel så spiser vi kun 150.
Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Men jeg synes da også bare, at folk synes, det er meget, meget spændende, det der, når der kommer nye sorter, eller hov, de her guldrødder, lilla, eller et, altså. Så jeg tænker, den der prop skal da bare, den skal vi da hedde op. Jeg er godt klar, det er en lidt større sag, men altså, hvis vi nu bærer alle vildt naturligt lytter om at gå ned i deres lokal købmand, og
med høtyve og fakler.
Nej, vi har nogle gamle sorter.
men det skal da være en opfordring til mig. Ja. Altså, jeg ved, jeg har snakket med kokke, som virkelig dyrker det her, og som virkelig opgår og finder de her nye, gamle sorter frem, og har en kæmpe fest med det, fordi det giver nogle smagsnuancer, som ikke er mulige at få, ud fra hvad du kan få nede i dit lokale supermarked. Ja.
Jeg har lige en gættelyd med til jer, men det er Emma Lembert, der har sendt den ind til mig.
Ah,
ja.
Har Emma selv optaget den?
Det kan jeg da ikke afsløre.
Ah, du hjælper aldrig.
Den kommer her. Den ligger på Instagram, så kan man jo selv finde ud af, om hun selv har optaget den. Jeg lige have hurtigt den en gang til.
Ja, det synes jeg.
Det tror jeg. Lige igen.
Hold kæft, der er noget vand indenfor.
Der er noget vand. Jeg tænker også, der er noget boble der til sidst, ikke? Et eller andet gulle.
Ja. Det kan jeg jo tænke lidt over sammen med lytteren. Ja, Emma ved jo nok godt, hvad det er. Jeg ved også, hvad det er.
Gud, jeg har også en lille nyhed fra videnskabens verden.
Nå, for den da.
Den er ganske kort, men den interesserer mig, fordi den er så underlig. Og jeg ved ikke rigtigt, hvad vi skal gøre ved den. Men nogle gange, så synes vi jo som mennesker, at det er sjovest at høre om os selv. Og det her er virkelig en menneskehistorie. Forskere fra Durham University har undersøgt fænomenet gåsehud hos mennesker.
Nå.
Ikke så meget det fysiologiske, men det er mere følelsen af at få gåsehud. Vi kender jo følelsen alle sammen, og det kan være fra både positive og negative oplevelser, rørende ting, eller alle kender det.
Mm-hmm.
Det er forbundet med fænomenet piloerektion, som er en aktivering af muskler omkring hårsækken, der får hårene til at stå ud fra hudoverfladen. Forskerne med Jonathan McPhetras i spidsen udsatte forsøgspersoner for oplevelser, der gav dem gåsehud, og for oplevelser, der ikke gjorde. Så bad de forsøgspersonerne trykke på en knap, når gåsehud indtraf under de her eksperimenter, så filmede de både forsøgspersonernes arme og lår. Det viste sig, at forsøgspersonerne var utroligt dårlige til at vide, hvornår de havde gåsehud, og ikke mindst, hvor. Så de kunne sige, at nu havde de gåsehud på armene, men de havde det faktisk på lårene eller omvendt. Og de kunne også godt sige, nu får jeg gåsehud, men der var ingen piloerektion.
Ah.
Det er interessant, fordi det slår mig, at gåsehud jo så, følelsen af gåsehud er vigtigere end selve det at have gåsehud.
Yeah.
Så følelsen af at blive bevæget, eller rørt, eller chokeret, eller hvad det nu kan være. Det er den, der gælder noget. Det er ikke så meget om hårene nu alligevel står op. Men det var virkelig overraskende for mig, at man har en følelse af noget, der sker i kroppen, som så simpelthen i høj grad ikke er rigtigt. Hvorfor griner I?
Jeg kan bare godt lide ordet piloerektion.
Piloerektion er et dejligt ord, ja.
Ja.
Var det bare det?
Det var bare det.
Nå, ha, det var da dejligt barnligt. Jeg troede, at... Ja.
Men det var også, fordi jeg først tænkte, gåse ud, så er det sådan, det er lidt spændende. Ja. Men det er lige så meget bare myrepatter, når man fryser, ikke?
Jo, lige præcis. Du lytter til Vildt Naturligt, og vi har besøg af dig, Lise Lykke Steffensen, administrerende direktør i Norgen. Og vi taler om jeres samling af frø.
Nu kunne jeg jo også godt tænke mig, Lise Lykke, lige at komme ind på, nu har vi snakket meget om frøene, og vi er ligesom i hvert fald kommet til den konklusion, at vi gerne vil have nogle flere sorter på markedet, så der skal vi jo bare have de rigtige efter, som det kræver også noget, som altså avler af de her sorter og tager chancen med en gammel sort og håber, ja, folk gider købe den, når den bliver efterspurgt. Ikke? Altså, der er også
det er ikke en simpel transformation, men vi må håbe, at den kommer i gang.
Ja, så vi bliver sundere og raskere og gladere og
får bedre mad.
Der smager mere.
Mm.
Men I har jo også en Norgen Farm Animals, så I har jo også nogle husdyr, I arbejder med. Du nævnte det kort i starten. Lad os lige få klarlagt først og fremmest. Har I en stald med dyr, eller har I mest genmateriale fra nogle dyr? Har I en stald fyldt med heste, grise, køer og får?
Nej.
Nej.
Det er det hurtige svar. Dyrene er jo hos landmændene, eller dem, som entusiaster og har dyrene. Vi har 160 oprindelige husdyrraser i Norden.
I Norden?
Ja.
Findes de alle sammen i live?
Ja.
Er der ikke nogen derude? Sige.
Men 146 af dem, de er enten truet eller på vej til at uddø.
Mm-hmm.
Okay.
Så vi står over for faktisk et bevaringsproblem, som er langt større. De er meget mere truet end planterne er.
Men der kan man jo så igen sige bevaringsproblem for hvem? Fordi fordi jeg gentænker, at den vilde natur er nok ret ligeglad, om vores forædlede racer forsvinder. Det har nok ikke den store... Kommer ikke ind på til at ændre på biodiversitetskrisen, at de der forædlede racer forsvinder, eller er det ligesom med planterne, at vi kan have nogle vigtige gener her til vores husdyr? Eller er det fordi, det er ærgerligt, fordi det er
et museum?
Gamle, spændende, levende museumsgenstande?
Ja, det er jo oprindelige racer. Altså nogle af dem har jo været her i hundredvis af år, og passer til det område, hvor de nu engang ligesom har adapteret sig til. På en eller anden måde, så hænger de sammen med mange økosystemer. Altså med enge og overdreve. Det kan være at holde landskabet åbent. Man har også fundet ud af, at ved at kigge på for eksempel mælk i oprindelige racer, at de har et langt... Mælken har for en del af racerne et meget højt indhold af oligosaccharider, mm-hmm, som er rigtig godt til børn og til diabetikere.
Så det er ligesom med planterne igen?
Det er fuldstændig ligesom med planterne. Altså... De her oprindelige racer, de har et meget lavt udbytte. Det er lavt input, og det er lavt output. Altså, de har en lidt anden måde i forhold til, hvordan de indgår i produktionen. Men de kan noget andet, og vi har faktisk brug for dem nu, også i klimaforandringerne. Vi har brug for dem i de dele af Norden, hvor landskabet ligesom vokser til i skov, har vi brug for stadigvæk, fordi vi har brug for alt det, der hører til med at have sådan nogle lysåbninger med insekter og småkravl og dyr og de planter, der vokser der. Der er det knap så godt at sende en holstein-frisien-ko ud.
Hvad er en holstein-frisien-ko?
Ja, det er nok den mest populære højt ydende malkeko.
Okay.
Den race, som den er brugt i hele verden, og som er en super god malkeko, men den er knap så god til så meget andet.
Mm.
På Færøerne havde de faktisk en færøsk ko race, eller kvægrace, som man mener, man havde importeret måske fra Nord-Norge ved at kigge på de genetiske profiler. Til sidst der havde de ikke så mange tilbage, fordi de havde de her oprindelige køer, fordi de havde importeret Holstein-Friesen-køer. De skal simpelthen importere en masse foder. Men det, der måske var endnu værre, var, at de lokale, de der oprindelige køer, de kunne sgu godt gå ude i fjellene uden at falde ned af skrænterne. Og de kunne godt finde ud af at gå rundt sådan meget roligt og stadigvæk lavt input, lavt output. Så de faldt ikke ned ad skrænterne, men til så havde man så få tilbage. Så der kom vi ind og kiggede på nogle forskellige måder. Hvordan kan vi redde den her race? Og den kunne så ikke, at der var flere forskellige muligheder, og man valgte så at sige, ja, altså, vi må nok bare slagte køerne og tyrene og tage sæden og tage æg og embryoner, og så fryse det ned. Fordi vi kan ikke redde den her korace. Så de der køer, som kunne gå rundt og være i...
De findes simpelthen ikke mere?
De findes ikke. De er udryddet for jordens overflade nu. Altså det vil sige, at vi har genmaterialet liggende i det, der hedder kryotanke, som er i minus 180 grader. Mm. Så de er ligesom væk. Men vi vil jo gerne ind før og ligesom hjælpe med at sige, ja, hvordan er det, vi kan lave en plan for at overleve det. I Danmark er den røde danske malkeko, som vi tænker, det er jo en national klenodie, den er meget tæt på at være udryddet nu.
Ja.
Fordi... altså, der er køer, der kan en masse andre ting, som er måske er bedre end den. Men den har en kulturel forståelse og værdi, og altså, hvis ikke man gør noget aktivt nu, så er den væk.
Ja.
Så kommer den jo ikke tilbage.
Men er der så ikke en oplagt mulighed, tænker jeg? Fordi at naturgenopretningsprojekter er jo en stor ting, og der mangler nogle planteædere, og der bruger man jo tit nogle meget nøjsomme racer, som ikke har nogen problemer med at gå ude. Har vi ikke nogle gode, gamle danske racer, der skal reddes?
Eller skandinaviske,
eller skandinaviske, ja, eller de færøske. Okay, de er så ude. Men altså, ja, er der ikke igen en ny prop der skal trækkes, at vi kan både lave noget godt for naturen, og så kan de her gå og hygge sig, uden at skulle producere mælk til en masse mennesker, eller jo, kød kunne de måske godt en gang med, men er det ikke...
Jeg synes, det lyder som en god idé.
Det er jo med at prøve lige at tænke tingene sammen, og at finde de synergier, der er. I Finland har man valgt at sige, at de har noget finsk kvæg, som de simpelthen, altså du kan få EU-tilskud til naturgenopretning, hvis du anvender det her finske kvæg.
Nå.
Og de får simpelthen et særligt tilskud for det. Det er de simpelthen tænkt ind i hele deres EU-tilskudsordning.
Nå.
Og på den måde, så slår de jo to fluer med et smæk. Altså, ja, de bevarer racen, og samtidig får de noget åbning, og så får de EU til at betale. Så det er måske endda tre fluer.
Ja.
Så på den måde har de tænkt ind. I Norge har de arbejdet systematisk på at sige, jamen, de her dyr, de hører sammen med området, hvor det er, så det er, ja, Telemarks
yes,
kvæg, det hører i Telemark, ikke? Mm. Og der har de arbejdet målrettet på at simpelthen finde, hjælpe folk, som har mindre brug, økologiske brug eller andet, til at simpelthen at producere de her forskellige racer. Og da de også smager, kødet også smager, lidt anderledes nogle gange. Og der er også lavet analyser på, at det har altså, forskellige racer. Der er nogen, der har mere vitaminer, mineraler og andre ting i. Så betyder det, at altså, i Norge, der er lavet sådan lidt jeg vil næsten sige, altså, de kalder det Reko-ringen, hvor man så tager hen, man har en forbindelse med nogle forbrugere, og så møder man op et sted, og så en gang eller hver 14. dag, og ligesom sælger sit kød. Mm. Så mange af dem sælger direkte til forbrugerne, og derfor får de en højere pris. Og det er jo småskaler, men det er også med til at skabe noget kendskab til det.
Det lyder mega spændende, det er også fordi, også i forbindelse med grøntsagerne, men det er som lidt noget andet, kan man sige, men i forbindelse med kød, der er det jo sådan et etableret faktum, at det skal vi spise noget mindre af. Så bliver det jo pludselig interessant at have nogle racer, som er lavt ydende, med, som du siger, lavt input, lavt output, men som til gengæld har helt vildt meget smag, altså som er virkelig, virkelig lækkert. Og det ville jo være et utroligt godt sted at komme hen, fordi så bliver der, du konsumerer mindre, ikke også?
Mm.
Men bedre.
Ja. I har jo også, altså det er jo planter, men I har ligesom skove for sig selv også.
Ja.
Hvis vi holder os til dyrkning, så er der jo specifikke træarter, der er rigtig gode at bruge, når vi skal bruge træ. Er det dem, I har fokus på, eller hvad er det for nogle skove, I arbejder med? Og har vi nogle sjældne truede sorter der?
Ja, det har vi også. Altså det, vi gør på skov, der, altså vi har nogle kæmpe skovlande, ikke? Med Sverige, Finland er jo gigantiske skovlande, og så har vi Norge, som også har rigtig mange træer, og så har vi Danmark, som har knap så mange træer, men som måske godt vil lave noget mere skov og har en anden type skov. Og så har vi Island, som havde skov for mange hundrede år siden, fældede det hele, og nu bare gerne, rigtig gerne vil have noget skov igen, og som kæmper med det. Så det vi har, vi kan ikke matche, kan man sige, alle de dygtige folk, der sidder rundt i Norden. Men det vi kan, og det som faktisk er en ret stor succes, det er, at vi bringer alle de her mennesker sammen til at tale sammen og hjælpe hinanden og bringe alt det nyeste forskning ind. Og det, der selvfølgelig optager os rigtig meget, det er, at hvad er det for noget skov, at vi planter? Når man planter skov, så arbejder man jo som regel i et meget, meget langt tidsperspektiv. 50 eller 100 år. Så det, vi planter nu, det skal jo kunne trives. Og klimaforandringer gør jo, at der er bare en helt anden virkelighed. Og hvad er det egentlig? Hvordan ser det ud fremadrettet? Så hvordan finder vi den rigtige genetik, som både er hjemmehørende og passer godt til, og som også kan give gode, sunde træer og gode miljøer? Og det er klart, at der er mange hensyn også at tage, altså for biodiversiteten, for altså det er ikke kun produktionsskov, det er også den anden del af skoven, eller hvad den skov, man nu planter, skal blive til. Og de arter, der interagerer og er i skoven, er jo også rigtig vigtige. Så det er ligesom, at vi er inde i det allerførste spæde skridt at sige, hvordan skal den her skov være? Altså, hvad er det for nogle træarter, og hvilken proveniens, altså hvilken sort skal vi have inden for de her forskellige arter? Og så er der noget, altså når man snakker Finland og Norge og Sverige og højt mod nord, så er der også en vis begrænsning. Altså vi har jo meget mere løvskov, og de har meget mere nåleskov. Og det er jo på grund af klimaet, og på grund af de naturgivende forhold, der nu er. Ja. Så det er mere sådan, hvad man siger, samarbejde og kundskabs vidensudbytte, og det er, altså det er virkelig, virkelig populært. Det er virkelig noget, som hver gang vi spørger vores brugere, hvad er det, I er glade for, så er det her et af de områder, hvor de siger, det her, det er vi sindssygt glade for.
Men det kommer også til at betyde meget for vores fremtid med ændret klima, at vores skove, vores træer, at vi har fokus på det, fordi det er jo ofte ret fundamentale dele af vores økosystem.
Jeg har jo sådan en lille djævel på den ene skulder, der netop sidder og siger, at det er blevet så populært, det der planteskov overalt, men sådan en ung skov er jo ikke særlig spændende for biodiversiteten. Der er vi jo ude i det der, den helt klassiske med, jamen så tager det måske 200 år for et bøgetræ at blive så stort, at kun 100 år for en birk, og måske over 500 år for en før de er rigtig gamle.
Hvis Lis Lykke kan komme med en resilient ko og en resilient nogle resiliente skovtræer, der kan klare lidt af hvert, så er vi jo langt.
Vi kommer jo ikke udenom, Lis Lykke. Nu har vi snakket planter generelt. Hvor mange, bare lige en opsummering, hvor mange plantefrø, eller altså hvor mange arter havde I der?
Så. Altså på Nordgren, der har vi 534 forskellige arter.
Okay.
Det var og også de fleste af dem kan vi faktisk spise. Ja. Og så har vi, 33.000 forskellige frøprøver.
Og vi regner med arter.
Ja, og så regner vi med, at vi har over 100 millioner frø.
Wow, det er mange.
Okay, så det første tal, 534, det er forskellige arter.
Arter, det er gulerod.
Og så under dem er det sorter?
Ja.
Hold da kæft, det er jo virkelig mange. Hvor opbevarer I de her frø?
Vi opbevarer dem, jeg plejer at kalde det for Nordens vigtigste rum. Det er vi er placeret i Alnarp over på Sveriges Landbrugsuniversitet.
Okay.
Der har vi frøene i fryser i minus 18 grader. Så har vi en backup, fordi hvis nu det hele det brænder, eller der sker et eller andet.
Strømmen går om natten, når I ikke holder øje.
Ja, hvad ved jeg. Så vi har faktisk en kopi i Danmark på Aarhus Universitet.
Nå.
Og så har vi en nummer 2 kopi op på Svalbard.
Mm-hmm. På Svalbard?
Ja.
Det var da et pudsigt valg. Hvorfor Svalbard?
På Svalbard, der har vi jo frøvælvet. Vi har jo det operative ansvar for det her frøvælv op på Svalbard. Det er jo ligesom sådan en hvælving eller hule.
Mm.
Ja, Det er på engelsk hedder det seed vault. Altså, det er ligesom sådan en hule, og det når man kommer ind, nu er der jo ikke så mange, der får lov til at komme ind, ud over Nordgen og nogle få andre, men når man ligesom går 130 meter ind i det her store fjeld, så kommer man ind til, det ligner næsten en katedral. Altså, det er sådan hugget ud, kæmpe højt, stort, hvidt rum, hvor der er helt stille. Og så er der sådan tre døre. Og inde bag de tre døre der er hver sådan et stort, også stort rum. Og der er det midterste rum, det er fyldt med frø og frøkasser fra hele verden. Og så er vi startet på nummer to rum nu med at fylde frø ind.
Og der er temperaturen?
Minus 18.
Minus 18 konstant?
Ja, fordi vi køler det ned til minus 18. Mm. Minus 18 er international standard.
Det lyder, ja, det kan man næsten fornemme med alle de minus 18 over det hele. Ja. Det er den gode temperatur, hvis man skal bevare noget i meget lang tid. Det lyder bare lidt som noget fra en film.
Det lyder meget James Bond. Det ser faktisk også,
lover,
det kan også
sige til. Lover, du kan findes i virkeligheden, eller er det bare sådan noget?
Jamen, jeg har set film fra det der optagelser fra
ja,
det der.
Ja, eller har du? Måske det bare computeranimationer.
Det er Bill Gates!
Jamen, der er sådan lidt sci-fi over det, ikke? Mm.
Ja, det er virkelig.
The Sea Vault.
Ja, men der er faktisk en norsk tv-serie, eller på film, der kører en krimi omkring frøvælvet.
Nej, er det rigtigt?
Ja, ja.
Nå.
Men der er mange konspirationsteorier i øvrigt også, altså, omkring det. Det møder
vi. Det tænker jeg bare, der må være. Men det er altså en slags ekstern harddisk, skulle jeg til at sige, for alle. For det er jo ikke kun jeres frøpuljer, så er det alle frøbanker, der har lyst til at have en backup af frø, som kan sende dem til Svalbard.
Det er nemlig rigtigt. Så altså vi er sådan et ekstra sikkerhedsnet for genbankerne. Der findes 1700 genbanker i verden, men det er ikke alle, der har sendt frø, men vi har faktisk frø fra hele verden. Der ligger i øjeblikket lidt mere end 1,2 millioner forskellige frøprøver fra hele verden.
Hold da.
Ja.
1,2 millioner?
Ja, forskellige frøprøver.
Men der må være en del overlap, eller hvad?
Nej. Altså det er jo genbanker, der sender deres en helt kopi af deres genbank op til frøvælden. Mm.
Hold nu kæft. Men der er vel også det kan være meget, meget svært at sekventere nogle af de her planter, fordi deres genom er så kolossalt stort. Det er faktisk ikke så lang tid siden, at var det byg kom ud, det komplette byggenom kom ud. Det var en stor ting. Fordi de har så mange kromosomer, der er så meget DNA, og det er noget rod og fedt rundt i, fordi der er rigtig mange duplikationer, og så bla 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 bla. Størstedelen af jeres planter er vel ukendte, deres genomer er vel ukendte?
Ja, absolut.
Altså. Og det gør det jo også jeres arbejde endnu vigtigere, fordi så længe vi ikke har de der genomer, så er der virkelig meget viden om de planter, vi ikke har.
Ja, lige præcis.
Og det kan vi få af den vej.
Ja, og vores globale fødevaresikkerhed.
Ja.
Altså, fordi det er jo frø, som passer til de områder, de kommer fra. Mm. Så på den måde er det jo vigtigt for at et land har mulighed for at producere fødevare.
Hvad hvis du nu får en pose frø?
Ja.
Så ved du vel ikke, hvor stor den genetiske diversitet inden for den her lille population, du har frø fra er. Er det noget, I overvejer? Altså hvis det nu er for eksempel, nu tager vi et ekstremt scenarie. Vi ved, at det eneste, vi kan bruge nu på grund af klimaforandringer og den nyligt overstående totale globale atomkrig, det er den her særlige type spelt fra Bayern. Så går du ind og henter din speltprøve ud. Problemet er så bare, at alle de her frø kommer fra én plante, så de er fuldstændig, eller den genetiske diversitet er meget, meget lille. Eller hvad? Er det noget, man har med i overvejelserne, eller kan man ikke det?
Altså, med den prøve, man har, der ved man jo, at man kan sige, frøet i sig selv er jo spændende nok og vigtigt, men det er alt den viden, der kommer med det frø.
Mm.
Altså, hvordan ser den ud? Hvornår vokser den? Hvilken egenskaber har den? Og hvis der er lavet noget genotypning på det, så er det jo også viden, man har. Så som sagt, det kan være, at den der spelt for Bayern, den er resistent over for et eller andet. Og så gør det, og hvis det kun er det resistensgen, der gør, at man kan dyrke spelt, og at mine 1000 prøver med spelt, forskellige slags spelt, ikke har det, så nytter det jo ikke noget.
Nej.
Så det er derfor, at det er vigtigt at have en meget stor diversitet inden for en art. Jo større diversitet, jo mere robusthed, jo mere resiliens har du faktisk. Mm. Og det er derfor, det er vigtigt at have, at have den der diversitet. Hvis de nu alle sammen er de samme, hvad kan man sige, eller genetisk meget, meget tæt beslægtet, så er de jo knap så interessante. Altså hvis man for eksempel har masse fra et samme forskningsprogram, hvor man har arbejdet ligesom typisk med de samme udtryk og de samme atleter for de samme gener, det er knap så interessant, som hvis du har noget, som kommer fra andre steder, eller en anden tidsperiode, eller et andet forskningsprogram.
Ja.
Fordi så har du nogle andre ting i det. Så vi kan selvfølgelig ikke sige så meget om, hvor tæt beslægtet de er, dem, der ligger op på frøvældet. Fordi den viden om, hvad der nu er lagt op fra Namibia eller USA, jamen der må man gå til deres genbanker og sige, hey, det I har lagt.
Vi har lige fundet den her, hvad er det for noget?
Hvad er du lige det? Mm. Men vi har sådan en, hvis man er nysgerrig, så har vi sådan en portal, man kan gå ind på Nordgen. En frøportal. Så kan man simpelthen gå ind og søge på, hvad ligger der overhovedet i det her frøvæld?
Nå!
Og vi har også sådan en virtuel tur. Hvis man har lyst til lige at tage en virtuel tur og se, okay, jeg kunne godt tænke mig at gå en tur dernede af. Ned og se, hvad der egentlig er herinde. Jamen, så kan man også tage sig en virtuel...
Det kan virkelig, virkelig anbefale lytterne.
Jeg skulle til at sige, det er lørdagsunderholdning for dig, ja. Det der, Johan.
Ja, det er det.
Ja?
Ja.
Hvad er det, du plejer at kalde den her gen? Pulje, Lyselykke.
Jeg tænker, du har mig til at sige Noras Ark.
Ja, fordi men det, du sagde, det præsenterer du det tit som, ikke?
Det er mere altså mig selv. Jeg tænker lidt, at altså, og det er virkeligheden. Jo, det at være genbanksdirektør, der er lidt at varetage de her... Altså, man har et ansvar for de her arters.
Ja, præcis, og føre dem sikkert frem.
Ja.
Men samtidig tænker jeg også bare, at Nora havde lidt et problem. For det første er jeg ret sikker på, at det her skib ville synke. Hvis vi skulle have alle de arter med. Men jeg tænker også, at Nora...
Siger du, at Noras Ark er en myte nu?
Ej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at Lykkeskib ville synke, hvis vi skulle have alle. Det, jeg udtalte mig overhovedet ikke om Noras Ark.
Nej.
Myner og skrøner. Men det, jeg vil sige, var, at jeg synes, Nora havde lidt problem. Med alt det, vi har snakket, synes jeg godt, jeg kan konkludere her til sidst, at... Det er en meget lille genpulje, han har haft med sig på sit ark, hvis der kun var altså to af hver.
Ja.
Så ville vi ende ude i Holstein Friesen med dem alle sammen.
Ja.
Så der tror jeg, det er bedre, at med alle de her forskellige sorter inden for en art, og jo større genpulje, jo bedre, tænker jeg. Det var bare det.
Det var jo virkelig fascinerende at tænke på, ikke? Så Nora har samlet to dyr ind af hver, en han og en hund.
Ja.
Mm.
Kun for så at opdage den kæmpe masse uddøen, der kommer bagefter, fordi de bare er fuldstændig indavlet.
Ja, præcis.
Ja.
Vi skal lige have afslået en gættelyd her til sidst.
Ja, det skal vi.
Ja, I får den lige igen fra Emma, og så kan I jo lige se, om I kan gætte, hvad det er. Ja, der må gættes.
En pingvin.
Godt bud. Godt bud.
Mm.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er menneskeskabt i et badekar, det her. Jeg siger en homo sapiens.
Mm-hmm.
Måske en juvenil.
Mm, en juvenil homo sapiens.
Yes.
Der er en homo sapiens involveret, men det er altså ikke den, der kommer med lyden.
Okay.
Mm-hmm. Så det eneste, de rigtig er, at der er vand involveret.
Okay.
Ja.
Og det er noget, vi har været inde på før, som gættelyd.
Nå.
Dog i en ny sort i dag. Det er nemlig, som så ofte før hørt, en meget forskrækket frø, der begynder at skrige, da den bliver løftet. Og så skriger den videre, mens den bliver sat ned i vand, og så falder den til ro til sidst. Så det, I skal forestille jer, er, at der er en, der løfter frøen, der sidder på et bord, og så begynder den... Og så bliver den løftet hen i sit rette element. Og så er den glad igen.
Ja. Oh, det kan
tak
faktisk
for
godt
den,
forestille.
Emma.
Ja, tak, Emma.
Den var god. Og tak til dig, Lise Lykke Steffensen, administrerende direktør i Nordisk Genressourcecenter.
tusind tak, fordi du ville komme.
Ja, tak, ja. Fordi du ville komme.
Selv tak. Det har simpelthen været et fornøjelse.
Ja, i lige måde.
I lige måde.
Og hvor er vi blevet kloge? Mm-hmm. Og hvor skal vi bare ud og have en masse gamle sorter?
Til marts, når jeg åbner jeres butik, så skal jeg ind og shoppe.
Vi skal have noget til min have oppe på Bornholm.
Det er det, jeg tænker.
Når vi skal derover, Johan.
Yes. Vi skal være hurtige.
Altanen.
Er der rift om pladserne eller om frøerne?
Folk, de sidder
og...
Nej, det er mest kartofler.
Nej, okay. Vi kan godt nøjes med noget andet.
Ja, ja. Jeg kunne nemlig godt tænke mig nogle... jeg er lidt på sådan noget brassica forskelligt.
Ja, det... ja, den der... Hvad hed den der halvspinat der? Eller den gamle
mæle.
Lille... Ja,
havemæle.
Den skal jeg bede om.
Havemæle.
Den har jeg haft i haven. Den er suveræn.
Nå, du har prøvet den?
Jeg har prøvet den. Den er helt suveræn.
Okay.
Altså, den smager bare godt, og den gror bare, og den er bare, den er bare fin. Altså, jeg virkelig synes, den er fin.
Okay, fedt.
Det er lige noget for mig, fordi det første, min mor sagde, da hun flyttede ind i det der hus, jeg har på Bornholm, den der store have, hvor der kunne være en meget stor køkkenhave, var, jeg skal aldrig have en køkkenhave. Så tænker jeg, at havemæle er et godt sted at starte.
Ja.
Havemæle er et rigtig godt sted.
Ja.
Kan du ganske langsomt luske køkkenhaven ind? Ja, ja. Hvad
skal du, mor? Nej, bare et eller andet, man lige kunne snakke og sige, at hente det i haven, ud over frugter.
Mm.
Ja.
Vi skal også lige huske at sige tak til lytterne.
Fordi, de har været verdens bedste.
Ja. Og så vil vi... I særdeleshed også gerne sige tak til Carsten Nielsen, som har hjulpet os med at lave udsendelsen.
Og husk, at hvis du vil høre det igen, så kan du høre det igen og igen på DR Lyd, eller der, hvor du finder din podcast. Og hvis du vil sende mail, ros eller slik, så er det til vildtnaturligt@dr.dk. Nu er der radioavisen. Tak for i dag.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.